Nu, īpašu uzmanību tālāk notiekošiem var pievērst visi tie, kurus interesē tas, kas aktuāls kino pasaulē, jo par jaunumiem uz lielajiem ekrāniem mums stāstīs kino žurnālisti Kristīna Simsone, kur mums pievienojusies studijā. Labrīt!
Labrīt! Kino ir laikam droši teikt, ka ir sākusies festivālu sezona, nezinu kā ar pavasaru, bet festivāli ir klāt, jo vakardien 25. februārī noslēdzās Berlīnas starptautiskais kino festivāls, kurā balvu saņēma franču režisors Mati Diopas dokumentālā filma Dahomeja. Tā ir stāsts par kolonialistu nolaupītu mākslas darbu atgriešanos Beninā, Rietumāfrikā, un filmas nosaukums ir kādreizējais šīs valsts nosaukums. Filmas uzvar ļoti sasaucas ar Berlinālas konsekvento publisko iestāšanos pret netaisnību, kolonialismu un pūlēm izcelt mazākas kultūras, tās, kuras tik bieži cietušas un turpina ciest no asimilācijas impēriskā pārspēkā. Festivāla noskaņas arī pašmāju kino. No 1. līdz 8. martam notiks dokumentālā kino festivāls Ardokfest Rīga, un nepilnu 30 filmu lielajā programmā iekļautas arī vairākas pašmāju filmas. Viena no tām ir Annas Vidulējas un Antras Cilinskas darbs Podnieks par podnieku, laika liecinieks, kas ir portreta filma par pazīstamo dokumentālistu, kas veidota, aptverot intervijas, vēl neredzētus dokumentālista dienas grāmatu ierakstus, kā arī fotogrāfijas un kino darbu fragmentus. Savukārt Ivar Zviedra filma Kapreči ir skats uz šo zīmīgo profesiju arī plašākā Latvijas kapu kultūras kontekstā. Bet nu par svarīgāko šīs nedēļas kino jaunumu, jo šodien 26. februārī pirmizrādi piedzīvo Jura Kursieša un Staņislava Tokalova režisētais seriāls Padomju džinsi. Kinoteātru repertuārā pirmās divas sērijas nonāks piektdien 1. martā. Seriāls, atcerieties, plaši izskanē Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps kontekstā. Tas saņēma 12 nominācijas un tika pie trim balvām, tostarp arī par scenāriju. Un scenāriju kopā ir rakstījuši trīs valstu scenāristi, Staņislavs Tokolovs no Latvijas, Teodor Markov no Bulgārijas un Valdemars Kalinovskis no Polijas. Berlīnas kinofestivāla filmu tirgū, kur seriāls tika prezentēts nozares profesionāļiem un potenciāliem izrādītājiem, Markov sacīja, ka scenāriju rakstījuši angliski un īpašu vērību pievērsuši humoram. Lai joki iekļautu seriālā, tas izgājas tādu kā atlasi, jo katram jokam bija jāšķiet smieklīgam katram no scenāristiem. Un šī nians, manuprāt, arī seriāli padara labi iztulkojumu starptautiskajai publikai, bet reizē arī saglabā ļoti precīzes, vien vietējiem saprotamas detaļas, piemēram, neskaitāmos un ļoti radošos veidus, kā eksistēt zem VDK jeb čekas radara. Seriāls vēst par aizvadītā gadsimta 70. gadiem, kad Latvija atradās padomju okupācijā. Kārļa Arnolda Avota spēlētais galvenais varonis Renārs strādā par Šuvēju Dailes teātrī, bet ārpus darba kopā ar dombiedriem tirgo no rietumiem ievestu kontrabandu. Bet ikdiena, kurā Renārs ar draugiem izmanīgi darbojas, tomēr sašķobas, kad viņam sāk draudēt VDK un teātrī sāk strādāt jauna režisora no Somijas. Un Renārs, kā jau daudz tolaik citādi domājošie, tiek iespundēts psihiatriskajā slimnīcā. Astoņas sērijas garais seriāls pie ekrāna, teikšu tā, spēja piekalt. Tā stāsts ir ļoti dinamisks un katru sēriju finišē ar kādu jaunas stāstam ļoti būtiskas intrigas iedīgli, jeb kā mēs angliski šo terminu zinām, cliffhanger. Seriāla veidotāji daudz sēriju formātu izmanto patiešām veiksmīgu meisterīgu, stāstā iesaistot daudzus kolorītus tēlus un sižetā konsekventi attīstot viņu lomu un īpaši komiski atainot pie varas esošo tā liekulība, piemēram, Andra Keiša spēlētais slimnīcas vadītājs, kuru raksturo ļoti ikoniska frāze jū, kas parasti nozīmē, ka viņš ir pie kādas atkal diezgan divkosīgas darbības ķēries, bet viņš publiski atkārto padomu saukļus, bet mājās kāri, piemēram, stiep kontrabandas preces. Turpretīm VDK darbinieku tēlu atgādina, cik ļoti aktuāli padomu džinsu stāsts sabalsojas ar šobrīd kaimiņos notiekošo. Arī tagad Krievijā pie varas ir cilvēki, kur līdzīgi zemiskos veidos izrēķinās gan ar opozicionāriem, gan viens ar otru. Un padomu džinsos ir ietverts gan šis nesaudzīgo represiju atainojums, arī stagnējoša režīma apātija, gan arī neremdināmas alkas dzīvot labāk un dzīvot brīvībā. Un meistarīgi izvītais stāsts, arī šī tēma aktualitāte rūpīgie un ticam veidotie tēli padomu džinsus, kā jau minēju pieteikumā, padara par vienu no, manuprāt, labākajām daudzsēriju filmām, kas neatkarīgajā Latvijā ir tapušas. Tātad pirmā un otrā sērija kinoteatros no 1. Marta un vēlāk sekojiet līdz informācijai par turpmākajām sērijām un seriāls, protams, būs skatāms arī tiešsaistes platformās. Tas kino jaunumos šodien arī viss.